Isahluko 56. Kuyini sibili okungcolisa umuntu? UMathewu 15 verse 1 kusiya ku 20, uMarko 7 verse 1 kusiya ku 23, loJohane 7 verse 1. Okusesihlokweni lesi. UJesu veza amasiko angaqondanga. Selizafika iPhasika lika 32 CE, njalo uJesu uphathekile ngomsebenzi wokuchumayela eGalile. Kumele ukuthi uya eJerusalema elanda lona iPhasika njengoba kusemthethweni kaNkulunkulu kwenza njalo. Kodwa uJesu uhamba enanzelela ukuze engabonwa ngabantu ngenxa yokuthi amaJuda afuna ukumbulala. Ngemva kwalokho ubuyela eGalile. Kungenzeka ukuthi uJesu eCapernaum ngesikhathi elandwa ngabaFarisi lababhali bevela eJerusalema. Balandeni kuJesu, badinga indlela yokumethesa icala. Bayabuza bathi, kungani abafundi bakho besephula isiko labokhokho? Ngokwesibonelo, kabageze izandla zabo nxa sebeza kudla. UMathewu 15 verse 2. UNkulunkulu kazange atshela abantu bakhe ukuthi balandele isiko leli lokugeza izandla zabo kuze kuyefika endololwaneni. Kodwa abafarisi bakubona kulicala elikhulu kungenzi njalo. Kulokuthi ahle baphendule, uJesu batshengisa ukuthi bawephula njani umthetho kaNkulunkulu. Uthi, lina kungani lisephula umlayo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu? Ngokwesibonelo uNkulunkulu wathi, hlonipha uyihlo lonyoko. Waphinda wathi, lo okhuluma kubi ngoyise kumbe ngonina kumele abulawe. Kodwa lina lithi, loba ngubani othi kuyise kumbe kunina, loba kuyini engilakho ebengakuncedisa ngakho kuyisipho esinikele kuNkulunkulu, kakumelanga amhloniphe ngitsho uyise. UMathewu 15 verse 3 kusiya ku 6. AbaFarisi bathi imali lempahla lobokunye okuyisipho esinikelwe kuNkulunkulu kuyabe sekungokwethempeli njalo ngeke kusetshenziswe ukwenza olunye ulutho. Kodwa umnikazi wesipho uyabe elokhu esigcinile. Ngokwesibonelo, indodana ingathi imali yayo loba impahla yayo kuyikhobhani, okutsho isipho esinikelwe kuNkulunkulu loba ethempelini, angani ithempeli liqakatheke ukwedlula abazali bayo. Ngamanye amazwi, uyabe sithi ngeke asebenzise imali yakhe loba impahla yakhe ukuthi ancede abazali bakhe asebekhulile njalo asebelohlupho oluthile. Kodwa yena engazisebenzisela isipho lesi. Nxa esitsho njalo, uyabe balekela umlando alawo wokunakekela abazali bakhe. UJesu kuyamzondisa ukuthi abaFarisi batshila umthetho kaNkulunkulu. Yikho esithi, selenze ilizwi likaNkulunkulu laba yinto engelancedo ngenxa yesiko lenu. Lina bazenzisi. Uyise wayeqinisile silapha eprofetha ngane sithi, abantu laba bangidumisa ngemilomo yabo, kodwa izinhliziyo zabo zikhatshana kakhulu lami. Akusizi ngalutho ukuthi baqhubeka bengikhonza ngoba bafundisa izinto ezithethwe emlayweni yabantu. AbaFarisi basala bequnywe imilomo ngamazwi kaJesu. Yikho uJesu ubizela ixuku eduze, athi kulo, lalelani lizwisise, okungena emlonyeni womuntu kayisikho okumngcolisayo. Kodwa ukuphuma emlonyeni wakhe yikho okumngcolisayo. UMathewu 15 verse 6 kusiya ku 11. Ngemva kwesikhathi sebesendlini abafundi babuza uJesu bathi, uyakwazi yini ukuthi abaFarisi bacaphukile besizwa ukukhulumileyo? UJesu uphendula athi, loba yisiphi isilimo esingahlanyelwa ngubabo sezulwini sizasitshulwa. Batshiyeni benjalo, bangabakhokhela bayiziphofu. Manje nxa isiphofu sikhokhela isiphofu, zombili zizawela egodini. UMathewu 15 verse 12 kusiya ku 14. Kukhanya uJesu yamangala lapho uPetro emcela ukuthi abachasisele ukuthi kuyini okungcolisa umuntu. Uphendula athi, kalikwazi yini ukuthi konke okungena emlonyeni kudlule esiswini bese kusiyalahlwa esambuzini? Kodwa zonke izinto eziphuma emlonyeni zivela enhliziyweni. Izinto lezo yizo ezimngcolisayo umuntu. Ngokwesibonelo, enhliziyweni kuphuma imicabango emibi, ukubulala, ukuphinga, ukuziphatha okubi kwezemacansini, ubusela, ukufakaza amanga, lokuthuka. Lezi yizo izinto ezingcolisa umuntu. Kodwa ukudla ngezandla ezingagezwanga kakumngcolisa umuntu. UMathewu 15 verse 17 kusiya ku 20. UJesu katsho ukuthi kuhle ukuthi umuntu angageza izandla engalungisa ukudla loba engakadli. Kodwa usola ubuzenzisi babaFarisi abazama ukubalekela ukulandela imithetho kaNkulunkulu elungileyo ngokulandela amasiko abantu. Iqiniso likhona ukuthi izenzo ezimbi ezivela enhliziyweni yizo ezingcolisa umuntu. Imibuzo. Abafarisi lababhali basola abafundi bakaJesu besithini. UJesu uthini ukuze atshengise ukuthi abafarisi bawephula ngabomo umthetho kaNkulunkulu. Kuyini sibilo okungcolisa umuntu?